Merħba għal-programm ieħor mis-sem silla mid-djarju tal-student. Miejni Niko Muscat.
U miegħi Rachel Fjott.
Illum nil-qawman għal-Jacob Fjott.
Jacob Fjott gradwa b-baċċellerat fl-Ingliż bl-unuri fl-2021 fejn matula r-riċerka Orpheus in Literature, Different Interpretations and Adaptations of the Myth in Literature from Mid-19th Century to Contemporary Times. Palissa Jacob qed isegwi Masters fl-Ingliż li imsemmija English Culture and the Media u mal-imħabba tiegħu lejn il-letteratura Jacob għandu n-namra tal-poezija u l-arti. Nilqgħu magħna Jacob.
Bonġu u grazzi tal-li ġibtuni fuq il-programm.
Illum nixtiegħu nitkellmu miegħek dwar l-istudju tal-Ingliż. U ħanibdew bil-mistoqsija tas-soltu Isu. Għaliex għażilt l-Ingliż, Jacob?
Jiena għażilt l-Ingliż għax huwa suġġett li għal jħossu joħroġ naturali. Dejjem kont inħobb naqra, dejjem kont inħobb nara t-television u l-films bl-Ingliż u hekk allura isu I'm more accustomed għal lingwa Ingliża. Allura qed nażel il-lingwa għaw is-suġġett li l-iktar ħossni komdu fihu.
U għavali għed dar dejjem, nimmaġina li dejjem bil-Malti għek t-kellim tuttar ma l-imħabba li l-Ingliż xorta kienet hemmhekk. Taħseb illi l-kodba forsi li rajt bħat kon żgħir u l-imħabba lejn daw l-istejjer jisu ħajru kiktar t-studja l-Ingliż milli forsi lingwa oħra.
Iwa, naħseb li taffet għadik l-fatt li ħafna mill-istejjer li konna li kienu jaqraw meta kont iżgħar kienu stejjer bl-Ingliż li television ta' tfal ikun ħafna dabi bl-Ingliż jaffetwa l-għażla li eventualment jieħu meta tkber bej li ma' l-lingwa li tippreferi.
U tista' tgħidilna daqsxejn l-istudju fl-Ingliż fl-università bħala kors kif inhu fiex jikkonsisti għandek lingwistika biss, letteratura, kultura?
Skont fil-BA, il-Bachelor of Arts, ikollok naqra minn kollox ħafna drabi. Ikollok tistudja fuq il-letteratura, tistudja fuq il-lingwa b'mod normali jew klassiku, kif tagħmel ċerta sentenzi, kif jintużaw ċerta għodda tal-lingwa u hekk. Imma għandek ukoll tistudja x-xjenza tal-lingwa, bħal pereżempju kif tuża l-ironija u s-sarkażmu, kif jintuża ċerta tonalità anke waqt pereżempju kell niftakar waqt il-BA kelli assignment nanalizza intervista bej żewġ talk show hosts. Kif użaw ċerta retorik, kif użaw ċerta palmaħet, l-sarkazmu, l-ironija. So, kollok ħafna tasters. Mbagħad meta tagħmel il-masters, kif qed nagħmel jiena, ikollok il-lok li tagħżel fuq ix-tifoka. Tista' xorta tagħżel minn aspetti differenti tal-Ingliż, imma pereżempju jiena għażilt li nifoka fuq l-Ingliż fil-kultura u fuq il-medja, fis-sens li kif jiġi pereżempju użat l-Ingliż fl-istejjer li qed joħorġu bħalissa online pereżempju, digital literature, electronic literature u hekk.
Għax tajjeb ngħidu li l-lingwa hija xi ħaġa ħajja mhix xi ħaġa li mejta u dak li kien kien, speċi dejjem ħadd evolvi, ġifieri l-mod ta' kif il-lingwa tintuża fil-medja llum huwa ħafna differenti mill-mod ta' kif forsi kienet tiġi interpretata jew użata l-lingwa fil-passat. Huwa interessanti li ikun hemm studju kif il-lingwa inħadmuha through media differenti bħalissa u tajjeb ukoll ngħidu li fis-sens il-lingwa qed tfisser dak li naħsbu u dak li nagħmlu. Allura l-mod ta' kif nużaw huwa importanti ħafna fil-verità.
Eżatt, palma semmejt l-ewwel il-lingwa mhix biss xi ħaġa li mhix biss għodda, imma palma semmejt inti hija xi ħaġa ħajja u allura kull ħaġa ħajja għandha ċerta xjenza wara, għandha ċerta metodi li tista' tanalizza u tista' tevalwa li aktar ma tkun ta' fuqhom aktar jgħinek biex tuża dik il-lingwa partikolari bl-aħjar mod li tista'.
Ekku, inti tħossok miġbut iktar lejn l-aspett lingwistiku tal-lingwa jew l-aspett iktar tal-letteratura? Għax fil-verità huma żewġ affarijiet differenti fis-sens fil-lingwistika qed tara l-mod xjentifiku ha jekk nistgħu npoġġu ta' kif il-lingwa żviluppat u kif qed tiżviluppa. Il-letteratura għalija turi iktar l-emozzjoni permezz tal-lingwa. Ma nafx għandix raġun forsi.
Għandek raġun. Fil-lingwa meta tistudja l-lingwistika ħafna drabi nużaw statistika, pereżempju, per eżempju, f'dan it-tali situazzjoni jintuża aktar da tip ta' kliem milli f'dan is-sitwazzjoni oħra. Allura għandek ċerta isa
l-equation wara il-mod ta' kif tuża.
Informazzjoni statika.
Eżatt.
Imma meta tiġi għall-letteratura l-mod kif nara jiena għandek mhux biss il-kliem, mhux biss il-lingwa, mhux biss l-għodda m'għandek il-ħsieb wara l-mod kif intużat il-lingwa, għandek l-ispirtu tal-istorja, għandek il-ħajja anka fl-istorja inti ħafna drabi jkollok biċċa mill-awtur. L-affarijiet li għandek f'istorja huma l-affarijiet li l-awtur interpretahom jew interpretatom skont il-ħsibijiet tagħha stess. Issa jiena nħossni nġibed iktar lej l-letteratura għalfatt li jiena persuna nħobb l-istejjer. Infatti wieħed mis-suġġetti li kont nistudja qabel kien il-history wkoll, l-istorja. Imma ninġibet ukoll lejn l-aspett ta' lingwistika ukoll għaliex fiħissa biħtiegħu ukoll li inti tara pereżempju li tanalizza kif president juża ċerta lingwaġġ biex jiġbor u jakkumula in-nies waraħ.
Ma tistax tistaparhom daqshekk, I mean, huma disċiplina forsi kemm xejn differenti bil-limiti ovvjament għax to a certain extent differenti għax l-istess lingwa. Imma irridu jaħdmu flimkien, pereżempju, jekk qed tikteb storja, importanti li taf il-lingwistika wara l-lingwa li qed tuża biex tgħaddi l-messaġġ kif tixtieq u inti, nimmaġina.
Eżatt, inti infatti meta għandek pereżempju stejjer miktubin minn pajjiżi differenti ma jużawx il-lingwa l-istess. Minn pajjiżi li pereżempju huma bħall-Ingilterra għandhom mod kif jużaw l-Ingliż. Imma pajjiżi Afrikani pereżempju għandhom mod kif jużaw l-Ingliż skont kif adatta għal pajjiż.
Għax il-kultura ħadd tilgħab rwol importanti mbagħad fl-istorja nifisa.
Eżatt, il-lingwa ħafna drabi tirrifletti l-kultura magħha, allura jekk il-kulturi huma jkunu differenti, allura l-lingwa il-mod kif tintuża ħadd tirrifletti dik id-differenza fil-kultura wkoll.
Żgur, anke jekk qed tgħid l-istess ħaġa l-ewwel semmejna li fil-famon tal-letteratura għandek xi ħaġa żgħira mill-awtur dejjem, riflessjoni tal-awtur. Issa awtur mill-Ingilterra, awtur mill-Italja, awtur minn Malta, awtur minn pajjiżi forsi differenti fil-Mediterran, kollha għandna l-kultura differenti tagħna, u anke ċikultant mill-istess pajjiż ukollhom ma issib kulturi differenti jaħseb wara minn pajjiżi differenti. U hija interessanti max il-mod imbagħad ta' kif jinterpreta ċertu affarijiet fl-istorja. U interessanti taqra għal volja bl-Ingliż minn awturi ta' pajjiżi differenti.
Ija, fija ċerta zbuħija inti li taqra minn awturi ta' pajjiżi differenti, għax meta inti qed taqra minn pajjiżi differenti jisek qed tgħix parti mill-kultura, qed jisek qed tmur f'post li mhux kif tgħid.
Jisek jiena għalija meta taqra xi ħaġa minn pajjiżi differenti. Jisni qed inżur il-pajjiż u l-ħajja ta' dak il-bniedem permezz tal-ktieb għolja minn ixhem. Da xejn ara issa ta' beauty and the beast. Speċi mingħajr ma trid jisek tpoġġi lilek innifsek you're traveling to somewhere else tipo.
Eżatt, infatti jiena meta issa li sem qed issemmi dan il-punt qed niftakar ħafna Shakespeare li persuna li safej nafu aħna ma vjaġġax ħafna f'postijiet differenti imma użgur ħidin time travel imma bil-inexxielu jikteb il-history plays li huma minn pajjiżi differenti, minn postijiet differenti, minn żminijiet differenti kollha minn fuq l-affarijiet li kien qara li probabbli kellu aċċess għalihom dak iż-żmien. Li fija nifisha turi hekk iż-żbuħija li inti taqra mhux biss minn postijiet differenti, ma minn żminijiet differenti wkoll.
U kemm tkun kapaċi taqgħod l-elementi differenti ħajjin, għax aħna kif kont qed nitkellmu, orajt għandek il-lingwa hija ħajja, għandek il-kultura hija ħajja, għandek l-istorja li hija ħajja, ġifieri x'inhu taqgħod dawk l-elementi kollha flimkien qed tagħmel storja waħda reali waħda għaddejja sal-lum.
Infatti diki l-inħoss jiena li f-istorja hija dak li jiġbed il-persuna l-fatt li inti qed tieħu aspetti minn affarijiet differenti biex tagħmel xi ħaġa li tiemi tal-ħajja għax aħna fil-ħajja tagħna mhux biss għandna lingwa jew biss għandna l-istorja ġrajiet tal-passat jew imma għandna ħafna affarijiet differenti li jaħolqu ħajja tagħna għandna minn iħobb l-istorja, minn iħobb il-lingwa, minn iħobb l-xjenza tar-relazzjonijiet, pereżempju. U daw kollha ħafna dabi sibhom f'persuna waħda wkoll. Allura daw il-fatt li hemm dal-aspetti kollha li tieħu minn dal-aspetti differenti u toħloq xi ħaġa unika xi ħaġa hekk waħda wieħeda tiġbor u tiġbed il-persuna xi jħoss li fiha qed jara dak li jħobbu stess.
U kieku jkolli forsi inti semmejt li tħobb innamra tiegħek hija l-arti u l-letteratura wkoll li tikteb. Tħoss li dak li taqra jinfluwenza dak li tpinġi u li tikteb?
Ħafna, jiena nemmen ħafna li ma tistax tikteb tkun tittieb mingħajr ma tkun taqra. Għax inti meta qed taqra qiegħed tieħu anka mingħajr ma taf, tieħu aspetti mill-affarijiet li taqra li joġbuk. Li tħodhom miegħek jekk pereżempju dal-kittieb jinterpreta ċerta relazzjonijiet b'dan b'ċertu mod, b'ċertu manjerek, b'ċerta ritmu. Inti tieħu dak l-interpretazzjoni u ħafna drabi tuża mbagħad fil-kitba tiegħek stess. Tieħu anka jekk taqra poezija pereżempju ir-rima, ir-ritmu, t-ton, tieħu dawk l-aspetti u tużhom fil-kitba tiegħek stess, issa għalhekk sabiħ taqra ħafna minn nies differenti u minn żminijiet differenti, għax tieħu daw il-biċċiet żgħar differenti, mhux bil-fors tieħu il-poeżija sħiħa u tagħmel interpretazzjoni tagħha, imma tieħu daw il-biċċiet differenti li joġbuk li jinteressawk bħal rima, ritmu, ton, whatever. U taqadhom differenti minn kitbit differenti biex toħloq kitba li hija tiegħek.
Interessant.
Fuq dak l-element kreativ għan jiqfu għal silta muzikali għan nisma Over the Hills and Far Away ta' Nightwish un komplu nisennu kom tinaqdu ma' wara din silta. Nisimawkom lura l-programm mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 u l-lum edin n-diskutu ma' Jacob Fjot. Jacob, qabel ma' waqafna l-pawza, konna t-nitkelmu fuq l-element kreativ, fil-poezija. Kif jibda l-proċess biex t-kreja l-poezija tijak?
Palma kont semmejt l-ewwel, jibda onestament mill-qari. Inti taqra, taqra mhux biss ġifieri stejjer jew poeżiji, ma taqra news, taqra x'qed jgħid ħadd ieħor pereżempju anke fuq Facebook. U tieħu l-affarijiet li tara l-affarijiet li jolqtuk li jinteressawk. Għax dawk huma l-affarijiet li jispirawk. Inti jekk pereżempju għandek tħobb il-ġustizzja, tara l-news, tara l-affarijiet li qed jiġru ħażin. U tiktab fuqhom. Issa inti tista' jekk tagħmel xi ħaġa li hija in-depth, tista' tagħmel riċerka, tista' tara pereżempju x'ġara qabel, x'qed jiġri issa, x'jista' jiġri aktar qudiem. U mbagħad tniżżel inti toħloq minn mhux kulħadd jimxi bl-istess mod, ma pereżempju jiena tniżżel xi punti tal-affarijiet li jolqtuk. U tibda tikteb, u ħafna tabi bħalma nagħmel jiena, nibda nikteb, jekk qed nikteb poezija, nibda nikteb skont kif. Skont kif joħodni l-ispirtu dak il-ħin. Ħafna dabi ma jkun infatti ma jkunux ċerta ritmu konsistenti, għax skont nimxi skont il-ritmu li jitlob il-kontest dak il-ħin. U wara li tkun għamilt l-ewwel draft. Tara mbagħad tibda tara l-affarijiet tekniċi x'hemm tixtieq li tuża, pereżempju jekk tuża ċerta rima, tibda tara issib x'kliem forsi li hu differenti li jaqbel mal-kliem l-oħra, pereżempju jekk tuża ċerta ritmu tfittex li pereżempju ħafna żdabi tqassar is-sentenzi. Għax jekk tikteb skont kif jieħdok l-ispirtu, ħafna dlabi t-tawal. U tibda tara l-affarijiet tekniċi tal-letteratura, tal-poezija, jekk tikteb storja u koll, ħafna dlabi l-istess proċedura tieħu li taqra l-affarijiet li interessawk, tara x'ispirak, tieħu noti, tikteb l-ewwel draft, mbagħad ħafna dżabi tara li l-ewwel draft ħarġet ħażina, tagħmel it-tieni draft. U tara l-affarijiet tekniċi wkoll, għax letteratura fiha l-affarijiet tekniċi tagħha wkoll.
Poeżija għandha bżonn jew għalfejn tkun teknikament perfetta bħal storja. Sen senti għed titkellem fuq teknika li ovvjament biex joħroġ il-messaġġ huma importanti. Imma jekk forsi tkun qed tikteb fuq xi ħaġa, ovvjament qed tikteb fuq xi ħaġa relevanti għalik, forsi xi ħaġa ta' emozzjoni, xi ħaġa forsi qed jiġri, hi kważi kultant l-imperfezzjoni tagħha forsi tkun qed tgħaddi messaġġ biha wkoll.
I mean, jiddependi x'tirreferi għalih bħala perfett. Jekk inti qed tuża ċerta teknika, imma mbagħad waqt li qed tikteb tiksirha dik it-teknika tu tibdilha b'mod differenti, dik iwa jista' jkun qed toħroġ ċerta emozzjoni, eżatt, pereżempju ħafna mill-poeżiji ta' Shakespeare kien ikun hemm il-double rhyme fl-aħħar li jisek l-ewwel tibda ċerta rima ma mbagħad fl-aħħar x'in jasal il-punt li trid joħroġ tikser il-sistema li kont qed tuża biex
tgħaddi
l-punt li trid.
Perfezzjoni fl-imperfezzjoni.
Biex nagħlqu diskussjoni hawnhekk, jekk ikollok ta' d-messagġ il-min qed jismana forsi għandu suġġett għall-qalbu forsi l-lingwa l-Ingliż il-Malti. X'tgħidlu?
L-ewwel ħaġa li ngħidlu fittex li jispirak. Anke jekk inti qed tagħmel riċerka għall-teżi, pereżempju, jew anke forsi hobby. Fittex dak li joġbok, għax inti l-ewwel ħaġa li trid tagħmel tara li dak li qed tirriċerka mhux biss hi xi ħaġa li ħatolqot in-nies jew li ħa tagħmel impatt, imma xi ħaġa li tkun xi ħaġa li tagħmel fiha inti. Allura fittex dak li jispirak u mbagħad taħdem fuqu dak il-messaġġ li ngħaddi.
Grazzi Jacob u grazzi lilkom tal-inqattu magħna l-programm ieħor mid-djarju tal-istudent.